Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Na Proglasu posloucháte Gen Z. Od mikrofonu vás v této chvíli zdraví Jan Hanák, který se bude ale dneska ptát tak jako vždycky. U druhého mikrofonu je Martin Pospíšek. Martine, vítejte.
Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Martin dnes bude představovat svůj první auditivní, zvukový či rozhlasový, jak to nazveme, studentský projekt. Řekl bych o samotě, řekl bych, že to bude takový vhled téměř do Martinovy a možná obecně studentské duše, na to se teda moc těším. Martine, vy jste tento esej, se to tak mohu říci, vytvořil v rámci kurzu audiožurnalistiky na naší katedře na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Mě by docela zajímalo, proč jste zvolil jak to téma, tak tu formu. Nejprve to téma, proč samota, jak vás tam samota zajímá, nebo podle toho, co uslyšíme, tak bych řekl, že hodně.
Tak vlastně jsme si museli vymyslet nějaký téma a jsem dlouho přemýšlel, o čem to vlastně bude a pořád jsem dostal nějaký nápady, které se mi buď nelíbily, nebo se nevěděl, jak je zpracovat. A v té době na podzim to vlastně pro mě bylo důležitý téma, protože jsem měl takovou tu špatnou podzimní náladu a vlastně jsem tu samotu jako pociťoval, takže se to tak nějak samo nabídlo.
Mm-hmm. Přesně která část podzimu to byla, kdy vás to napadlo, ta špatná podzimní nálada?
Tak to je většinou takovej ten konec října, listopad, tak to je takový to, začíná se takový to špatný studený počasí, venku je většinou mokro, jsou opadaný ty listy, taková ta chmurná nálada ve vzduchu.
Zjevně máme podobné nastavení, ale ne každý by s námi tady souhlasil, že zrovna toto je takové to pochmurné počasí. Ale ten kurz, který vlastně společně vedeme, nebo já ho vedu a vy studujete, teď už ne, už jste z toho dokončil, tak je vedený tak, že nejprve máte vytvořit jako studenti první úkol, a to úkol postavený pouze na ruchu. Prostě na tom neverbálním zvuku, který někde naberete, vytvoříte z toho nějaký mikropříběh. Ten druhý je postavený na reportážní situaci mezi lidmi třeba, která se někde odehrává na ulici, ale vy nejste účastníkem toho děje ani jako tazatel. A ten třetí úkol je takzvaná narace, to znamená, to je to vaše osobní vyprávění, které si napíšete, které interpretujete a kterým obvykle taky třeba mnohdy nějakou reportáž či dokument doprovázíte, nebo není to nutné, ale je to možné. Tak, abyste si vyzkoušeli takové tři základní způsoby, jak se dá zvukově vyprávět. A pak jste měli ale vytvořit klauzurní reportáž. Vy jste vytvořil ale něco, co se dá reportáží nazvat jenom těžko. Když jsem přemýšlel, jak to nazvat, tak bych řekl, že to je opravdu takový jako autorský rozhlasový esej, úvahový hodně, to už eseje bývají, ve kterém jste ale použil některé, dejme tomu, reportážní záběry, hlavně pořízené z rozhovoru s vašimi blízkými asi a ze studenty. Tak proč jste zvolili tuto formu?
Já jsem asi už jako mala se vždycky snažil vlastně dělat věci možná trochu jinak a já jsem vždycky strašně nerad jako pevně držím zadání, když jako nemusím. Věřil jsem, že mi to tady třeba projde.
Výborně. A to jako teďka nikdo jiný neslyšel, jo? Z možných studentů.
A už třeba na Gimplu, když jsme měli dělat nějakou prezentaci, tak jsme se prostě s kamarádem dohodli a místo prezentace jsme ten úkol potom prezentovali, jako že jsme natočili video a to jsme pak jako pustili místo té prezentace. A proč jsem zvolil tuhle formu? Já vlastně nevím, asi mi to přišlo prostě jako pro to téma lepší. Vlastně jsem nevěděl, jak to téma jako reportovat.
Je pravda, že když si vyberete téma samoty, tak to vyloženě vede k nějakým úvahám, dejme tomu, případně k nějakému pásmu nebo třeba zvukové koláži, řekněme, která jako doprovází váš autorský záměr vyprávět o samotě. Ale určitě by se teda samozřejmě dalo, kdybyste pátral a přemýšlel a nechal to trochu jako zrát v sobě, že by se našel způsob, jak se tohleto dá reportážně zpracovat, samozřejmě skrze někoho jiného, skrze příběh někoho jiného, nebo skrze nejenom příběh člověka, ale třeba příběh nějaké budovy. která, co já vím, byla postavena a nikdy nebyla naplněna lidmi například. Jo, dá se tam prostě vyprávět vlastně to téma samoty a je to reportážní způsob, že prostě do toho terénu jdete. Ale tím vám jako nekritizuji, mě to zaujalo, co jste vytvořil. A tak možná, že teď je ten čas, abychom si to poslechli všichni. A ten esej má 6,5 minuty zhruba. A já musím teda říct, že je přesně v té podobě, jaké jste ho před pár týdny předložil, dostal zápočet. A objevuje se tam jeden výrazný vulgarismus. A když jsem si to ještě dneska ráno přeposlouchával, tak v závěru tam ještě na pozadí je jeden mnohem ostřejší, myslím, že i zopakovaný vulgarismus, budu doufat, že to každý neuslyší, ale tak to jenom upozorňuji, že tam tyhle vulgarizmy jsou a věřím tomu, že Martin nám potom taky řekne, proč je tam třeba nechal, proč se nedokázal tomu vyhnout a třeba tu nějakou ostrost toho vyjádření, jak si reportovat nebo vyprávět i slušněji, řekněme. Tak jo, takže rozhlasový esej Martina Pospíška o samotě.
Sedím v okně a píšu tyhle řádky. Je chladný podzimní večer 18. listopadu. Popijím bílé víno, které jsem dostal k svátku, a dívám se na svět venku. Ačkoliv ještě není ani 6, je už tma. Lidé se vrací domů z práce a někteří zase stojí ve frontě na kometu. Z pozorování mě vyrušilo ostré modré světlo sanitky. Jdu ke stolu, abych si ještě trošku dolil. Dám si malý doušek a vracím se k oknu. Soused zrovna parkuje svoji škodovku. Proč vám všechno tohle říkám? Často se cítím sám. Proto děkuji, že jste se mnou prožili tento krátký okamžik zpátečního večera. Jako bych tam nebyl sám. Dlouho jsem nad tím přemýšlel a nakonec jsem se rozhodl jít z kůži na trh. A tak jsem vlastně poprvé řekl veřejně, že se cítím sám. Mluvil jsem o tom se svými kamarády Lukášem a Varčou. Mluvili jsme o samotě.
Cítíte se jako sami často?
Jo. Cítím. Poslední dobou, i když kolem sebe mám lidi, který mi vlastně tu samotu jako eliminují trošku, ale i když jsem s nima, tak se občas cítím sama a jsou to třeba ty chvíle, kdy jsi s nima jako na pivu, ale třeba mají nějaký svoje téma, který není úplně tvoje, nebo se baví o věcech, do kterých ty nevidíš a v tu chvíli je to, podle mě je to určitý druh samoty, že si jako vlastně člověk říká, proč tady vůbec jsem a jsem tady jako chtěná, nejsem tady navíc a tak.
Co je pro tebe teda samota?
Záleží prostě na náladě. Buď je to pro mě osvobození, a nebo je to pro mě prostě jako utrpení. Tam záleží prostě podle toho, jak se cítíš a jestli tu samotu potřebuješ a chceš jí, anebo jestli jsi do ní nucený. Že obě píšeš všechny kamarády na Messengeru, nikdo nemůže a najednou jsi prostě sám.
Jak se vlastně změnil váš vztah s rodinou potom, co jste se přesunuli do Brna? Jestli se změnil.
Distance. Absolutní. Ale tak jako tam tomu předcházelo hrozně moc věcí, že jo. Ale v podstatě já první semestr jsem se s nima viděl v podstatě každý měsíc, pak se z toho staly 3 měsíce a pak vlastně o Vánocích to šlo celý do prdele. A neviděl jsem se s nima vlastně 10 měsíců, že jo. A ani mi to nechybilo, nevím proč, jako chyběla mi máma, moje malá segra, ale byl tam prostě jeden ten člen, který mi tam vadil. A nevím, a přišlo mi to prostě v pohodě. A neviděl jsem na tom nic špatně, jsem se prostě s rodinou neviděl 10 měsíců. A je to zároveň jako hrozně děsivý, když si to vezmeš, ale třeba s tetou a tak jako v Šluknově, tak jsme se neviděli třeba prostě rok nebo něco takového. Já vůbec nevím, jak žijou, jestli všichni vůbec jako žijou, ale je to hrozný jako rozdíl. Nevím, ale zároveň mi ta rodina prostě ani nechyběla.
To je hrozný, řekl jsem si v tu chvíli. A hlavně začala jsem přemýšlet o vlastní rodině. Jezdím z Brna domů míň a míň a tak jsem se zeptal člověka, se kterým jsem se vídal každý den od svého narození, jestli se něco mezi náma nezměnilo.
No určitě, já si myslím, že jo. Taková ta komunikace se zlepšila mezi náma. Myslím si, víš, dřív jsi tady zavřel a nějak jsi moc nekomunikoval, neměl spotřebu. A teď jsem ti jakoby v uvozovkách vzácná, tak prostě máš potřebu se mnou komunikovat.
Překvapilo mě to.
já jsem to viděl černě a čekal jsem, že uslyším, že nechci jezdit domů, a místo toho na tom moje máma našla něco pozitivního. To je vlastně strašně super. Přesun do Brna mi ale pomohl posílit vztahy i jinde. Hodně jsme se zblížili s bráchou, který v Brně bydlí. Je to jediný člověk, který ho tady mám a není přes 100 kilometrů daleko.
S mojí mámou jsem se blízko, že jo, a tak. Ale není tam prostě někdo v tom mém věku, což ti strašně závidím, který by byl jako schopný nějak prostě přijít a mohli bychom si povídat a tak. A nemám to ani teďkon doma, protože prostě tam se spolubydlícíma se musím pokecat. A v tu chvíli to samo to nejhorší, že se nemůžeš podělit o těch svých zážitcích a ovšem, tak prostě nevíš, co s tím.
Když se cítíte sami a ostatní jsou daleko, tak máte pořád možnost online spojení.
Ráno si stával do školy, kde vlastně ta samota není byla, protože ty lidi nebyly nejlepší, ale člověk věděl, že se vrátí domů a že s ním může trávit ten čas. I když člověk je vlastně v místnosti sám, tak díky internetu, který v dnešní době je, tak ten člověk prostě není sám.
Já nemám často na výběr. Často jsem několik dní na bytě sám a kamarádi jsou taky pryč.
Ono jako, když jsi pořád sám v tom jako prázdném bytě, tak ono to jako dokáže udělat svoje vlastně. A i když jako třeba jako chceš jít s někým ven nebo něco a jako nikdo nemůže, tak jako co máš pak jako vlastně dělat?
Ten rozhovor byl pro mě osobně strašně důležitý. Bylo to vlastně poprvé, kdy jsem nějak veřejně přiznal, že se nemám pořád jenom růžově a že se cítím sám. Často se mě někdo z rodiny ptá, jestli jsem si někoho našel. A já už automaticky říkám, že ne, protože to stojí peníze. Je to taková obraná lež, která má za cíl rychle přejít tuhle nepříjemnou otázku. Jsem sám, díky, že mi to pořád připomínáte. Otázky na děti a partnerský život jsou pro mě frustrující, protože mě neustále někdo pokládá a nevědomky mi tím připomíná, že jsem sám. Co tím chci říct? Mluvte. Mluvte s přáteli, s blízkými i cizími lidmi. Komunikace je důležitá, jak pro ostatní, tak pro vás. A pokud vidíte, že někomu nějaká otázka nepříjemná, tak se ho na to prostě pořád neptejte.
Ale jsem vděčná i za to, že tu samotu najednou nečekaně rozbije to, že jdem na pivo. Tak děcka, na životy naše, ať nám vyjdou všechny zkoušky a všechny odevzdávání věci a tak, jo? A oči.
Oči pičo.
Na zdraví.
Tak to byl zcela zjevně autorský rozhlasový esej Martina Pospíška o samotě. Martin je tady ve studiu naproti mě. Martine, ještě jednou vítejte.
Ještě jednou děkuju.
A ještě jednou říkám, že posloucháte Proglas a na něm pořad Gen Z a z této strany tazatele vás zdraví Jan Hanák. Tak, já už jsem předtím, když jsme si ten esej pustili, tak jsem připomínal, že tam, nebo uváděl, že tam je jeden výrazný vulgarismus a pokud jste si někdo všimli, tak v závěru tam ještě v pozadí je další. Proč jste je tam vlastně vůbec, nechci říct použil, protože to není ta vaše narace. Oba dva ty vulgarismy tam zaznívají od lidí, s kterými jste točil. Ale proč jste je tam vlastně nechal?
Protože mi to přišlo autentický a nechtěl jsem prostě tu nahrávku nějak jako stříhat. Jako, no samozřejmě se stříhaný je, ale tenhle ten celek jsem chtěl prostě nechat jako, chtěl jsem to nechat v celku. A myslím si, že by to pak možná nebylo tak autentický a nevyznělo to tak. Ten vulgarismus na konci, ten tam je možná trochu zbytečný, ale bylo to součástí a vlastně jako to k tomu asi patří, protože vždycky, když jdem do hospody a takhle si ťuknem, tak to jako někdo řekne, takže asi jsem to tam prostě chtěl, přišlo mi to přirozený.
No, já jsem teda původně hlavně komentoval ten první, tedy kdy váš respondent tam říká, že prostě kus jeho života je velmi špatný vlastně, když řeknu, že je v oné zadní části těla, tak možná mě ani tak nevadí ten vulgarismus, jo? Ale přemýšlel jsem o tom, že už tohleto bych použil, tak si řeknu, to je opravdu jako velmi závažná věc, je mi fakt hodně blbě. A já se teda přiznám, že jakkoliv jsem ctitelem tady tohoto vašeho vyprávění celého a přišlo mi to jako velmi dobré, tak tady jsem si vlastně říkal, ale vy jste mě jako naznačil, že mě chcete jako vpustit do nějaké velmi náročné situace, ale ona se tam vlastně úplně pro mě neodehrává. Že to není tak silné, abych použil tady tohleto slovo. Jak vy to vnímáte? Možná to je proto, že jsem prostě jednou tak starší než vy. A mám to jinak.
No, já vlastně nevím, co na to říct. To jsem tam taky nechal, aby to zaznělo v celku, protože zrovna ta pasáž byla jako fakt málo sestříhaná, když ten můj kamarád mluvil. A vlastně jsem tím chtěl asi ilustrovat, jako, že se to neděje jenom mně, a že jako i ostatní mají nějaký problémy a nejsem jako jediný, nebo jako, že jsou prostě kolem nás lidi, kteří jsou na tom občas jako špatně, když to třeba jako nejde vidět hned.
Dalo by se tedy říct, že jste vyprávěl i skrze ty záběry s hlasem a výpovědi někoho jiného vlastně i svoje vidění, svůj pocit, že to v podstatě oni řekli slova, která byste klidně řekli i sám?
Částečně jo, ne jako 100%, ale určitě jako tam značná část toho vlastně odráží to, co jsem nějak vnímal nebo jsem si myslel, takže jo.
Chápu, že člověk na přelomu října a listopadu v našich šířkách a délkách zeměpisných, tak mnohdy může propadat určitým takovým jako splínům, protože prostě to počasí k tomu vede. Ale mě by zajímalo, jestli tohle, to, co vy tady vyprávíte, protože to tak zní, jestli to je něco, co třeba zažíváte dlouhodobě, je to vaše téma, že protože tam se řeči o samotě, která souvisí s tím, jestli student, či vy máte, či nemáte partnerku, nebo prostě někoho, koho milujete a podobně. Jo. Jestli to je něco, co by se dalo říct, že je takový jako někdy nějaký tón ve vašem životě, který třeba možná na konci října, vzhledem k tomu, jak je jako vyleze víc, ale je tam vlastně i v tom létě. Jak to máte?
Já bych řekl, že ono to všechno spolu souvisí v tom, že člověk podle mě, když má kolem sebe plno skvělých kamarádů, tak toho partnera nutně nepotřebuje. A chtěl jsem říct i naopak, ale to vlastně nevím, jestli bych řekl.
Čili jak naopak teďka jsem to úplně nepochopil.
Chtěl jsem vlastně říct, jako, že pokud má člověk partnera, tak nepotřebuje kamarády.
Je takhle, je takhle.
Ale to si myslím, že je možná zase silný tvrzení. Ale vlastně jako jo, poslední rok, vlastně od té doby, co jsem se přesunul do Brna, tak tohle pro mě bylo jako dlouhodobější téma, protože jsem tady jako neměl úplně kamarády a od těch svých jsem se nějakým způsobem vzdálil, protože každý šel studovat někam úplně jinam a moc se nevídáme, ale poslední dobou, teda musím říct za klepu, tak je to vlastně dobrý.
No super.
A fakt jako potom třeba roce mám už jako třeba 2 měsíce fakt jako dobrou náladu a mám se fajn.
Možná by bylo dobré zmínit, odkud vlastně pocházíte, kde jste strávil pro zatím většinu svého života?
Já pocházím ze Šumperka, jak se říká Šumperk, Brana Jeseníků. Takové malebné městečko na severu Moravy.
Ano, zároveň, ale já tak přemýšlím o tom, že jako, dobře, Šumperk je brána Jeseníku, ale samotné Jeseníky jsou výrazně chladnější než Brno, že bych řekl, že i těch počasí, které jsou takové splínové, tam bude asi víc, ne, nejste na to náhodou zvyklí už?
No.
A trochu temných údolí, teda mám ten pocit, že jsou taková jako hluboká a někdy taková tvrdá, ale to je můj pocit člověka, který pochází z Jižní Moravy.
Jeseníky určitě jsou takový trochu temnější. Na druhou stranu, já přes podzim a přes zimu jsem zase tak moc jako nahoru, jestli tomu tak můžu říkat, nechodil. Přece jenom já jsem preferoval výlety do Jeseníků spíš jako v těch teplejších obdobích, takže a neližuju, takže já jsem se nějak jako do těch hor vlastně nedostal a Šumperk jako takovej vlastně za stolik těch údolí temných nemá, ale určitě je chladnější. Teď jsem tam byl minulý týden a vlastně mě překvapilo, že jaká je tam zima večer v porovnání s tím Brnem. Ale no, asi jsem jako zvyklejší možná na to temnější prostředí, jestli to tak můžu říct, ale jako zrovna takový rozdíl jako nevnímám v kontrastu s tím Brnem nějak moc, kromě té teploty jako takové, ale jinak jako asi ne.
Mě by zajímalo, že to se přímo nabízí, tato otázka. Vy jste teď zrovna ještě ve třetím semestru, vytvořil jste první zvukové dílo a předpokládám, že budete pokračovat i vzhledem k tomu, že jste mě asi před týdnem požádal o to, abych vám vedl bakalářskou práci, možná trochu dřív, ale viděli jsme se, tak rozhodně budete pokračovat v dalších kurzech. To ale znamená, že vy jste v podstatě nějaký rok a půl, řekněme, své střední školy, svého gymnázia, jste absolvoval v covidové době, jste absolvoval na onlineu, jo. A myslím si, že tohle to budeme řešit ještě docela dlouho. Jako přemýšlet, do jaké míry tady tato doba nás ovlivnila, do jaké míry ovlivnila třeba vás. Já už to trochu vnímám jako učitel a vnímám, že ty posuny tady přece jenom jsou. Jo. Ale co si myslíte vy i v souvislosti s tím tématem samoty, které jste teďka tak zpracoval, tady je pro vás tak důležité, když jste, já nevím, svůj 18. 19. rok zhruba života strávil v podstatě dost často sám, jako, jak jste to vnímal a jakým způsobem vnímáte třeba dopad toho na dnešek, že to je prostě, protože to vygumováno, je to, už mě to nezajímá, nebo vás to jako ovlivnilo?
To byla dlouhá otázka.
Ano, to byla. Já omlouvám se za ní.
No já si myslím, že tam možná trochu začalo to, že já jsem byl hodně takovej extrovertní hodně a vlastně jak začal ten covid, třeba půl roku potom, co už to jako trvalo, tak jsem se vlastně jako do sebe asi začal trochu víc uzavírat a teď vlastně úplně nemusím jako velkou jako přítomnost společnosti a ostatních, jako jsem radši víc sám, ačkoliv to zní teďka v kontrastu s tím trochu paradoxně, ale možná ne sám, ale spíš jako v menších skupinách a s lidma, který znám, že tak nějak jsem přestal mít rád jako lidi, nebo jako cizí lidi, což možná zní zase trochu směšně od studenta žurnalistiky, ale je to tak a myslím si, jako, že to začalo tam a tak.
No a myslíte si, že třeba to bylo o tom, že když jste, dejme tomu plus minus, jako my všichni ostatní, jako rok a půl trávil hodně vlastně sám nebo jenom s nejbližšími lidmi, že vám třeba došlo, že jste v podstatě samotář, že to předtím bylo takové trošku, že jste si možná něco namlouval, nebo já nevím, chtěl jste být jiný a tady jste uchopil jako sebe sama. To znamená, že by to bylo, dejme tomu, nějak pozitivní, řekněme, že taková duchovní obnova, dalo by se říct, prostě vynucená samota, která mi něco odhalí. A nebo je to tak, že vás to třeba vlastně nějak vykolejilo, možná i trochu skřivilo, protože vy jste člověk, který má rád život a teď se s tím nějak jako srovnáváte. Jak si myslíte, že to je? Objevil jste sám sebe v tom, nebo vás to posunulo? Vlastně kam, kdyby ten covid nepřišel, tak tam vlastně vůbec nejdete.
No, já myslím, že mě to vadilo, že jsem jako nemohl mezi lidmi, mě to vadilo, ale zároveň já jsem hnedka ten podzim 2020, to byl myslím, tak jsem hnedka ten covid dostal. Mhm. A potom ho měla i moje máma, která tam byla podstatně hůř než já teda a byla s tím poměrně dlouho doma a tam se právě stala ta věc, že já nevím, jestli teďka neřeknu moc, ale třeba půl roku jsem strávil jako zavřený doma se svojí mámou. A já nechci, aby teďka vyznělo nějak špatně, jo, ale je to vlastně jako šílený být jako půl roku doma s jedním člověkem pořád, tak se tam, jo, je to tak jako, že občas chcete prostě pryč už. Proto já jsem se strašně těšil, až se přesunu do toho Brna. Já jsem vlastně jako chtěl pryč, chtěl jsem mít prostě jako chvilku čas pro sebe, a protože prostě jsem vlastně žádný neměl.
Dejme tomu s tím rok a půl odstupem tady od té covidové doby, je stále stejný ten váš pohled na mámu, že třeba radši jste pryč, nebo se to nějak posouvá?
Já myslím, že náš vztah se jako hodně zlepšilo. Ona to vlastně říkala i v tom, i v té samotné eseji. Ono to vlastně vypadalo tak, když jsem chodil do školy, že prostě já jsem přišel ze školy a buď jsem šel ven, nebo jsem hrál s kamarádama nějaký hry na počítači a vlastně jako jsme sebou zase tak moc jako asi nemluvili, nebo prostě bylo tak jako neutrální a teďka spolu jako mluvíme třeba každý den, jako že si zavoláme a takhle a myslím si jako, že máme teďka mnohem lepší vztah. Jako, myslím si jako, že to prospělo obou dvou, že jsme si od sebe dali chvilku takový odstup, protože prostě jsme byli fakt jako, spolu byla to taková ponorka, jak se říká. A myslím si, že teďka je to super.
Mm-hmm. OK, pojďme dál od tématu samoty, od covidu. Ale mě to zajímalo, protože to je vlastně zvláštní, že vás to napadne, že máte dělat reportáž, uděláte esej o samotě. Takže to se to přímo nabízí, samozřejmě. Jo. Ale není to jediné vaše téma životní, studentské a tak podobně, ani tvorby, protože se tím směrem, jak si rozhlasové nebo zvukové tvorby chcete posouvat i nadále. Tak jaká jsou další témata, která vás teď rajcují a která chcete zpracovat, která chce, do ní chcete vstoupit, kde chcete pátrat?
Tohle je otázka velice nepříjemná.
No, neříkejte.
Protože já bych řekl, že mě moje kreativita trochu opustila a já vlastně jako často nevím. A občas prostě přijde nějaký nápad, někdy si ho zapíšu, někdy ne. Ale kdybyste teď po mně chtěl, abych dělal třeba další reportáž nebo nějaký dokument, tak já bych tak jako seděl a vlastně bych nevěděl, co mám dělat.
Co vás vlastně na té zvukové tvorbě tak zajímá? Protože ono to není tak na první pohled jako lákavé, jako když člověk vidí něco jako film nebo aspoň televizi, prostě něco audiovizuálního. Ten zvuk přece jenom je takový trošku jako skrytý, ale zároveň se samozřejmě jako velmi výrazně objevuje, řekl bych zejména i ve vaší generaci, protože podcast a podobně, to je jasné. Jo. Ale co vás na tom zvuku tak zajímá? Je to vlastně omezení? Nebo ne? Když to nemáte obraz.
Tak mě na tom zvuku především přece jenom zajímá hlavně ta technická část. Já mám strašně rád jako tu techniku okolo toho, mikrofony a takhle. A vlastně i plánuju... Pokud se mi podaří dokončit bakalářské studium, tak bych rád pokračoval v magisterském oboru zvukový design na Filozofické fakultě, nebo tak nějak se jmenuje ten obor. Takže mě zajímá hlavně ta technika, ale zároveň mě vlastně baví to samotné tvoření a vlastně se mi na tom líbí, že je to takový intimnější, je to takový jako blížší tomu posluchači a zároveň mě strašně baví nahrávat ruchy. Který ne vždycky jsou jako k něčemu použitelný, ale vlastně celou tu dobu, celý ten podzimní semestr, tak já skoro pokaždé, když jsem zrovna u sebe jako ten rekordér měl a jel jsem třeba jenom s vlakem domů, tak jsem prostě vystoupil a mám třeba dvě hodiny dohromady různých záznamů jenom zvuku šaliny. Jenom tak prostě, protože mě to bavilo poslouchat a nahrávat a líbilo se mi to, takže ruchy se mi líbí, na druhou stranu v té se jich moc nebylo.
Chtěl jsem říct, ale tak pak jsem si říkal, dobře, ale celý ten esej byl uvedený takovou sérií ruchů, kdy se otevírá lahev vína, nalévá se to víno a tak. Takovej, dobře, jednoduchý, ale proč ne? Jo, ale to, já to vás naprosto chápu, já to mám podobně. Neříkám, že teď chodím furt s rekordérem, myslím, že tohleto období, kdy jsem ho zapínal všude, už mám trochu za sebou, protože člověk potom zjistí, že potřebuje taky žít a nejenom něco natáčet, ale je pravda, že to mám úplně stejně a vždycky velice doporučuji jednu věc, jo, že i když natočíte třeba i nějaký větší dílo, nějaký dokument, kde máte i spoustu ruchu, tak je dobré je uspořádat v tom hrubém materiálu a nazvat si je nějak, co to je za typ ruchu. Protože pak, když po nějakých letech a letech budete něco hledat ve své vlastní bance ruchové, tak aby se tomu vyznali, jo, to doporučuju. Ale já už jsem taky použil mnoho různých ruchů úplně odjinut. A to je na tom ruchu vlastně velice hezké, jo, že můžete použít něco, co je z druhé strany světa, ale použijete to v kontextu, který vám, dejme tomu, uvede atmosféru třeba jihomoravského venkova a je tam ruch bublající vody z Madeiry například. Jo, a záleží na tom, jakým způsobem to použijete. Mm-hmm. Takže to vám rozumím, to je dobré. Vyprávět těmi ruchy, protože to je dobré asi zmínit, že zvuková tvorba nebo rozhlasová tvorba se nevyjadřuje slovem primárně, ale zvukem. No, tak to je dobré. No mimochodem, ten zvukový design, to i na vaše kolegyně, která tady taky byla, tady v tomto pořadu Gen Z, tak ona ho teďka studuje, bude taky v Proglasu mít stáž jako zvukařka, za co jsme teda moc rádi. No, to je. Dobře, ale teďka k vám zase opět, aby tady se nepovídal jenom já. Vy jste ale za mnou přišel v té bakalářce, říkala jste mi, že ať to neotevírám, já to ale otevřu, s tématem té bakalářské práce dokument, který by se, nebo ten první nápad byl v podstatě železniční řemesla a které taky vlastně jsou nějakým způsobem ve skrytosti. Možná řekněte, jak jste na to vůbec přišel, že to je docela zajímavý úvod, zajímavé antré do toho tématu, proč se tím chcete zabývat. Vy o tom nechcete mluvit?
Já vlastně nevím. Já bych to možná ještě nechal trochu zrát v tohle téma. Vlastně nevím.
No mě to ale zaujalo, mě to zaujalo. Jo,
mně se to téma líbí, ale... No.
Ne, mě tam zaujalo totiž to, že já jsem taky svého času točil o železnici a jako v podstatě o nějakém prostoru odcházejících až zanikajících řemesel, různých výpravčích, různých posunovačů, různých nevím koho, jo, průvodčích a tak dále, a tak dále. A vlastně jsem to vnímal, takže to je takové trochu romantické, že si to člověk spíš spojí s nějakým předváděním třeba pární lokomotivy na nějaké akci, koncertě nebo festivalu nebo něčem takovém, kde se to jakoby předvádí trošku. No ale mě zaujalo to, co jste právě říkal vy, že samozřejmě celá řada těch řemesel pochopitelně už je historických, jo. Ale že tady jsou nějaká řemesla přece jenom železniční, která existují, existují i v něčem, co člověk může vnímat, že vlastně je dneska už trošičku jako umělá inteligence, že tu železniční dopravu řídí nějaké počítače a tak dále a tak dále. A najednou tady jako objeví lidi, kteří jsou někde v nějaké skrytosti. A člověk taky může uvažovat o tom, do jaké míry tam ten člověk v tomto technologickém světě prostě nějaký semaforu a kolejí a tak dále. Je vlastně důležitý ten lidský přístup. Vlastně mě to vedlo i k tomu uvažování zobecněnému, vůbec o té lidské, možná empatické inteligenci, nebo jak to nazvat, a v souvislosti s tou umělou inteligencí, která může se tvářit velmi podobně jako ta lidská. Už se můžeme bavit i v telefonu s roboty, kteří mají příjemný hlas a pěkně intonují a tak dál, ale zároveň jako by tam ta empatie samozřejmě chyběla logicky, jo. Takže mi to vlastně přišlo zajímavé, že chcete ten dokument uchopit na nějakém konkrétním příkladu té železnice a těchto řemesel v kontextu toho, jak člověk uvažuje o tom světě, když třeba tím vlakem jede. Tak proto jsem to otevíral.
Tady. Jo, ale já to téma ještě nemám úplně jako promyšlený a ještě nevím, jak bych ho chtěl vlastně zpracovat pořád.
Jo.
Já potřebuji ho ještě asi nějak promyslet víc, ale jo, železniční svět je určitě strašně zajímavý, ačkoliv já o něm zas tak moc vlastně nevím, protože to jako není můj koníček železnice, ale znám vlastně hodně lidí, kteří se železnici jako věnují a mají rádi vláčky a mašinky a všechny tady ty věci okolo toho. Ale můj koníček to teda nikdy nebyl, ale i tak mě to přišlo vlastně jako zajímavý svět vlastně. Někteří lidi, kteří mají rádi železnici, tak je to pro ně prostě úplně jiný svět. A zároveň mně přijde vlastně strašně super cestovat vlakem. Já strašně rád jako vlakem jezdím. Respektive rád jezdím vlakem, ale nedlouho. Protože mě strašně nebaví vlastně pak jako třeba 6 hodin sedět ve vlaku nebo něco, když to už začíná být trochu otravný, když jste takovou dlouhou dobu na jednom místě a už jako třeba nemáte co dělat.
No 6 hodin, to už jedete někam hodně daleko, ne?
Jo, já 6 jsem asi přehnal, ale něco přes 4 jsme třeba jeli do Budapešti z Brna.
Jo. Takže. No tak to není úplně za rohem, samozřejmě.
No, na druhou stranu něco přes 4 hodiny z Brna do Budapeště, nebo něco okolo 3 hodin z Brna do Šumperka, no.
Jasně.
Vzdálenostně je to trošku něco jiného.
A to ještě nemluvíme o tom, když se chcete dostat do jižních Čech. To je pravda, to trvá opravdu dlouho, to je pravda. Ale mě by zajímalo, vy jste člověk, jako vzhledem ke svému věku, který jako vyrostl už opravdu mnohem hlouběji ve světě, kdy umělá inteligence a tyhle ty technologie jsou naprostou samozřejmostí. Nebojíte se toho?
Já se toho asi úplně nebojím. Já jsem měl vždycky tady ty technické vychytávky a tohle všechno jako vlastně strašně rád. Ale teďka mi hodně mých vrstevníků a trochu jako mladších lidí, se kterými se bavím, tak mi říká, že už jsem vlastně jako starý.
Jasně, to chápu.
A já to na sobě jako sám pozoruju, že už jako přestávám trošku jít s tou dobou a teďka jsou trendy nějaký různý aplikace, jako třeba BeReal, že, že se jako vyfotíte všichni nějak, nějaká nová sociální síť nebo TikTok, tohle jde všechno jako mimo mě vlastně.
Vážně, tak to se, vymykáte své věkové generace.
Já jsem se zasekl u Instagramu a tam jsem skončil. Jo, já používám Twitter, Instagram, občas ještě ten Facebook, ale to už je taky taková trochu archeologická záležitost možná v dnešní době.
Ano, to je záležitost mé generace, takže mě překvapuje, že vy jste, kolik vám roku vlastně?
Mně bude 21, 21. Za pár měsíců, za dva, za tři. Za tři.
A mimochodem, když už jste nakousl teda ta sociální média, jako mi třeba taky tady to Be Reels, to jsem si dlouho myslel, že to je Beery, tak jsem říkal, co to mám společného s medvědama. Ne, je to něco jiného. Ale nebo Instagram a podobně mi vlastně moc nevyhovuje už proto, že to je sdílení fotografií. Mm-hmm. Jo, že já sám celkem potřebuju, když už, tak sdělovat něco spíš textem než fotografií. Jo. A vlastně mám pocit, že tady z těchto těch sociálních médií, dejme tomu vaší generace, i když třeba vás konkrétně možná ne, to aspoň dokazuje, že generace Z jako jednolitá generace je marketingový tah a mýtus, protože není každý stejný. Jo. Ale vlastně jako mě to nevyhovuje a mě by zajímalo, jestli ten důvod, proč vy třeba používáte Facebook, který je spíš sociálním médiem vaší maminky, jestli ten důvod je ten, že tam je třeba text.
To asi úplně ne. Zrovna na Facebooku fakt jako asi nic nečtu.
No, říkal jste to, že ho používáte.
No používám, ale to je tak jako, že jako když se nudím, tak jako scrolluju a dívám se. Teď z nějakého důvodu mě to pořád začalo doporučovat nějaký různý slovenský weby třeba zaměřený na auta nebo na něco takového. Nechápu jako proč, protože mě nic takového vlastně jako nezajímá, ale začalo se to tam objevovat. Ale jinak Facebook třeba používá i můj brácha, který je starší ani ne o 10 let, myslím, že teďka zní špatně, když to netrefím, jo? Ale jsme od sebe nějakých 6 let. Brácha prostě už jako míří spíš k té 30 a jako tím jeho médiem hlavním je asi jako Facebook pořád. Na druhou stranu mě už Facebook jako skoro nic neříká, ale u nás v České republice se pořád používá Messenger od Facebooku, od Mety, takže to je podle mě jako ten hlavní důvod, proč tady ten Facebook vlastně jako trochu žije, protože to jsem slyšel, tak jako v zahraničí už se Messenger nepoužívá, tam už se, když tak používá WhatsApp nebo něco takového, to třeba taky nemám.
To jo, ale Messenger nebo WhatsApp, to jsou víceméně jako chaty, to jsou komunikace, no, přímo. To není o zveřejňování nějakému širokému relativně publiku nějakých, já nevím, postojů, názoru, nevím čeho možného.
Jo, ale já si myslím, jako, že dneska jako člověk, který si založí Facebook, tak už si založí jenom kvůli tomu Messengeru. Že jako ten Facebook jako takovej už se fakt jako moc v mé sociální bublině už se fakt jako asi nepoužívá.
Potřebujete slovo nebo raději nějaký vizuální vjem pro to, abyste sdělil světu něco, co je pro vás důležitý?
To se mi líbí na tom Instagramu. On vlastně Instagram vyšel, nebo jako taky prošel takým vývojem, že dřív byl vyloženě o tom, že jste tam dával fotky. Dneska už ty fotky tam jako skoro nikdo podle mě nedává a používají se ty Insta Stories, kde vlastně to jsou spíš takové jako krátký videa vlastně, kde můžete, nemusíte tam dát žádnou fotku, cokoliv, a můžete tam něco napsat a tam ten text teda potom pro mě dává smysl, nebo tam občas třeba chcete jenom vyjádřit náladu, tak něco vyfotíte třeba a dáte tam k tomu jenom nějakou svoji oblíbenou písničku, nějakou pasáž nebo něco, to dělá hodně lidí. A když už bych chtěl vykřiknout něco nutně do světa, tak to napíšu na Twitter, protože Twitter je pro mě takový to místo, kde můžete psát cokoliv, na co se nikdo neptal a každému je to vlastně jedno.
Aha, takže mu to je, když je to každému jedno. Prostě vy se vykřičíte, taková
zase.
Vy jste v pohodě, vy jste to nějak vyslovil, ale vlastně netoužíte po komunikaci. Je to tak?
Jo, prostě občas chcete něco říct a je vám jedno, jestli na to někdo bude reagovat nebo ne, jenom to prostě jako chcete říct.
Takže v podstatě bych řekl, že se opět velkým obloukem vracíme k tématu samoty, že sice jako vyjádřím se relativně nebo potenciálně velkému množství lidí, ale mi úplně jedno, co oni na to řeknou, prostě jsem to jenom potřeba říct.
To možná tady tím, že mě na Twitteru jako skoro nikdo nesleduje vlastně, takže on se to jako k těm lidem ani nedostane.
A nevadí vám to? Nevadí, protože to chcete jenom říct. Jo. Martine, jak vás tady tak poslouchám, já se opravdu zároveň těším a zároveň trochu obávám té naší spolupráce na tom bakalářském dokumentu. Fakt jsem docela zvědavý, kam to nakonec dospěje. Dost možná se tady potkáme za rok a půl další plus mínus, až dokončíte své bakalářské studium a zjistíme, že jste natočil dokument, ale úplně o něčem jiném. Uvidíme. Uvidíme, třeba ne.
Hlavně by to byl dokument.
Ano, jistě, ano, začal jste tak, že to, no takhle jsem zase na druhé straně. No uvidíme. Můžete dělat feature, to je taky zajímavá dokumentární tvorba. Ale o tom už asi mimo tyto mikrofony. Martine, děkuju mnohokrát za to, že jste přišel tady do studia, že jste se nám sdělil i ze svých, nejen ze svého pohledu na svět, ale i z toho, co třeba úplně nevíte. Že jste si dovolil jako se odmlčet třeba, když jsem se vás ptal na téma bakalářské práce a podobně. Děkuju za to, že i za vaši odvahu, že tady jste. Díky moc. Tak a vám, milí posluchači, chci jenom připomenout, že končí v této chvíli na Proglasu pořad Gen Z. Jehož hostem byl Martin Pospíšek, student třetího semestru na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. A předkládal tady svůj autorský rozhlasový esej o samotě. Od mikrofonu se loučí Jan Hanák a přeji vám dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.
Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá, přesto je tou, která začíná utvářet náš svět, ať se to někomu líbí či ne. Týdeník Gen Z přináší jejich pohled, s jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata s tvůrci, to je Gen Z. V pondělí v 10 večer, ve čtvrtek po 5 a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte, jen poslouchejte. Ať víte.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.